Comeza o espazo de Radio Cádica Vega de luns a venres a ecoloxía e o medio ambiente galego. Isto é Cerna. Presenta Belén Rodríguez.
Saúdos, neste venres repasamos as novas ambientais máis destacadas da última semana aquí en Galiza. A Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza, ADEGA, gaña ante os tribunais a nulidade do plan sectorial de Barreiros co que o PP pretendía legalizar as obras encausadas polo goberno bipartito. O Tribunal Superior de Xustiza de Galiza estimou o recurso do colectivo anulando o acordo do Consello da Xunta de 2011 polo que se concedía o carácter de supramunicipalidade e interese xeral ás obras presuntamente ilegais para dotalas de servizos básicos con fondos públicos. Un total de 14 millóns de euros que pretendían outorgar para a causa tanto a Xunta, a Deputación de Lugo como o Concello de Barreiros. 14 millóns de euros que agora se aforran as arcas públicas grazas a este ditame do Tribunal. Para a ADEGA, as consecuencias inmediatas deste fallo deberían ser a reposición dos contenciosos administrativos retirados polo PP contra o Concello de Barreiros por presuntas concesións ilegais de licenzas e tamén a demisión dos responsables promotores deste plan sectorial agora anulado. Por outra banda, a Xunta manifesta a súa intención de recorrer este fallo e anuncia que a aprobación do Plan de Ordenación Municipal de Barreiros, que debería estar antes do 2014, podería acadar igualmente a legalización destas obras. Ante isto, ADEGA responde que se trataría de outra prevaricación e de outra causa xudicial a que está disposta a acudir. Tamén debido a unha denuncia penal de ADEGA, a Audiencia Provincial de Lugo ordeou a investigación por prevaricación urbanística do alcalde popular de Barreiros, Alfonso Fuente. Segundo ADEGA, existen evidencias suficientes para determinar que o rexedor outorgou de xeito ilegal licenzas de obras para máis de 5.000 vivendas neste concello da Mariña. A denuncia de ADEGA fora sobreseída polo xulgado de Mondoñedo, pero a Audiencia Provincial decidiu retomala porque, pese a que o alcalde fora advertido pola secretaria e a Xunta do bipartito da ilegalidade das obras, fixo caso omiso e outorgou as devanditas licenzas. Esta semana a Xunta aprobou o proxecto da nova lei de caza de Galiza, que foi tan criticada polo movemento ecoloxista. Finalmente non se rebaixará a idade de 16 a 14 anos como estaba previsto para poder obter a licenza de caza. Sen embargo, si autoriza batidas de animais salvaxes en zonas vedadas, podendo efectuarse durante todo o ano. Esta norma aprobada polo Consello da Xunta pasará agora polo Parlamento para ser avaliada. É previsible que a volta do verán se determine a súa aprobación. Conta co apoio da Federación Galega de Caza. Constituíuse na comarca da Coruña a plataforma en defensa do tren co obxectivo de frear o recorte deste servizo necesario para a cidadanía e para o medio ambiente. ADEGA sumouse a esta plataforma para que se manteñan os servizos actuais e se melloren tanto as liñas como as frecuencias, nomeadamente de Ferrol, a Coruña e Lugo. Tamén en Ourense se organizou outra plataforma da mesma finalidade conformada por unha ventena de asociacións e organizacións. O Bloque Nacionalista Galego organizará este domingo un acto reivindicativo en defensa do mantemento dos servizos ferroviarios baixo lema que non nos rouben o tren. Será ás 5:30 da tarde na Asociación La Fraternal. Na medida das posibilidades, os manifestantes acudirán en tren. A formación pretende dar a coñecer cales foron as reduccións deste servizo promovidas polo Partido Popular e que alternativas se poden desenvolver. A denuncia de ADEGA polo vertido de lodos de depuradora tóxicos en chans agrícolas na comarca de Ferrolterra xa chegou á Fiscalía do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza. Nesta comarca, en concreto en 5 municipios, atopáronse máis de 60 vertidos contaminantes. As Pontes e as Somozas son os concellos máis afectados. As analíticas realizadas por ADEGA deron conta da presenza de metais pesados e hidrocarburos potencialmente perigosos para a saúde humana e o medio natural. Ademais, os vertidos sepultaron unha zona de túmulos megalíticos que están catalogados e varias fontes do río Xuvia, protegido por Rede Natura. A empresa responsable destes vertidos é unha empresa de reciclaxe asentada no polígono das Somozas, Xiloga. e a Plataforma en Defensa do Xacemento Arqueolóxico de Coeses, en Lugo, afectado pola autoestrada en construcción Lugo-Santiago, presentou esta semana na Fiscalía unha denuncia por presunto delito penal. O Ministerio de Fomento, pola súa banda, di seguir mantendo reunións de coordinación coa Xunta para consensuar posibles solucións técnicas que permitan protexer o castro. Outra plataforma, a de defensa de Corcoesto e Bergantiños, denuncia que a empresa mineira de Corcoesto, a través dunha subcontrata, está a realizar catas sen permiso nomeadamente no Concello de Coristanco. A denuncia foi posta na demarcación territorial de Galicia Norte de Augas de Galiza. Por mor destas actuacións, os veciños detectaron unha forte baixada do caudal da fonte do Regueiro que abastece de auga para o consumo humano, animal e regadío a fincas e a 70 vivendas da parroquia de Cereo. O abogado de Nunca Máis reclamou ao Tribunal do Prestige unha sentenza exemplar e non vengativa pro ex-director xeral da Mariña Mercante, José Luis López Sors. Pide para ele unha condena de 5 anos e un día de prisión por un delito contra o medio ambiente. Pro letrado Pedro Trapat, esta condena sería exemplar para a administración pública ante unha nova crise para que non se vaya de cacería nin desprece o coñecemento da comunidade científica. A decisión de López Sors de afastar o barco do litoral é cualificada por Pedro Trapat como oportunista, xa que non era compartido por moitos dos mandos intermedios. Para o abogado, a causa é penal por canto o goberno se desentende do control do buque a partir do día 15, o que causa afectación aos espazos protexidos das Illas Atlánticas e Corrubedo. Adega presentou esta semana as súas alegacións á revisión do plano de recuperación do oso pardo en Galiza que pretende compatibilizar a chegada do oso pardo ás montañas orientais de Lugo coa actividade humana da zona. Desde Adega, considerase necesario e fundamental este planeamento para conseguir afortalar a presenza do oso pardo na nosa biodiversidade, pero considera que o documento é pouco ambicioso e inconcreto. Inconcreto con respecto ás medidas a adoptar para preservar o animal das montañas orientais. Sinala como principais eivas as actuacións de sensibilización e educación ambiental previstas e pouca claridade no sistema de pago por danos. Tamén considera que as parroquias comprendidas na zona sur do Courel, Folgoso, Vilanor, Seceda e Pacios da Serra, que están dentro da Rede Natura, deberían ser incluídas dentro da área de distribución potencial do oso pardo. A fumigación de estradas con herbicidas por parte das autoridades públicas preocupa cada vez máis aos colectivos ecoloxistas. Logo da denuncia do colectivo CES pola fumigación de estradas na comarca do Salnés con produtos tóxicos e preto de regatos, outro colectivo, Adega, tamén se lanza a denuncia destas prácticas e propón a cidadanía a colaboración na crítica. Asegura que a razón utilizada pola Xunta, deputacións e concellos para fumigar as estradas é únicamente económica e que isto comporta graves riscos para a saúde humana e ambiental. Por iso anima a poboación galega a retratar aqueles lugares nos que se detecta fumigación de estradas, enviando os datos á asociación para unha posterior denuncia. A Consellería de Medio Rural e Mar prohíbe desde esta semana ata o 30 de setembro incluído as queimas controladas nos montes galegos. A medida adiántase este ano por razóns meteorolóxicas, quedando tamén en suspenso aquelas licenzas que xa estaban concedidas para este período. A Cova da Terra, xunto coas ONGs Panxeas, O de Paz e Taller de Solidariedade, presentan o proxecto De Aquí, Xusto e Ecolóxico. Son en total 9 obradoiros que comezaron esta semana e que se van desenvolver tamén nos meses de xullo, setembro e outubro. O obxectivo é o de achegar as diferentes oportunidades laborais que ofrece o noso rural partindo de conceptos clave como a agroecoloxía, a sustentabilidade económica, a cooperación e a soberanía alimentaria. A Unión Europea pecha o acordo sobre a futura política agraria común ou PAC que tilda de ecolóxica e equilibrada. Anuncia como novidade que esta nova PAC garante ata un 30% os pagos directos a prácticas ecolóxicas, como son o mantemento de pastos, a diversificación de cultivos e a preservación de áreas de interese ambiental. Sen máis, despedímonos ata vindeira semana. Ata o luns, unha aperta.
Este espazo estivo patrocinado pola Área de Cultura, Vicepresidencia Primeira da Deputación de Lugo, pola Cultura de Galiza,
polo medio ambiente galego.